Það held ég, kæra hlustendur, velkomin í kvennakastið. Nú fer að sannlega að draga til tíðinda hjá okkur í ólisteild kvenna og sjálfsögðu líka í grillinu og umspilum laus sæti í ólisteildinni og nú hafa farið fram sexlið úrslit eða fyrsta umferð í sexlið úrslitum og það ljós hvaða tölið hafa tryggt sig inn í undan úrslitin. Jóhann Ingi Guðmundsson heiti ég hérna áfram með henni sigurlegu minni og langt sem við verið saman hérna, Silla.
Já, heldur betur. Þetta bara ánægilegt, Jóhann.
Bara löngu komið tími á það. Ekki satt?
Jú, ekki spurning. Það bara, já, búið að vera svo góði gestir hjá okkur að við bara gátum ekki hérna sleppt því í augnablikinu, þannig að það bara langt síðan.
Heldur betur. Silla, við ætlum inn í dag að fara yfir þessar tvær viðureignir, annars vegar, IPVAF IR og Hauka Stjarnan sem voru að býtast þessi tvö sæti inn í undanúrslitin og hérna, já, sexlega úrslit eins og þetta er vist kallað og það var svona eins og það var allt saman og svo ætlum við líka að þessa renna yfir Grótta Víking og FH Afturelding sem eru í umspili um laus sæti og næstu kennstíðinbili. Svo ætlum við að lokum að draga í búninga leiknum góða, sívinsala. En við erum hérna svo áður í bóð okkar styrtaræðala sem eru Bónus, Ólís, Vellir, Sportbar og Vinnuföt sem og Coca-Cola og Dominos og við þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir stuðningin. Sigurlaug, nú ætlum ég bara að henda þér í sömu djúpulög og Átni Stefán fekk ég á mér þetta síðast. Hvað fæ Silan sér á Dominos pítsuna?
Ég fæ mér ekki alltaf sama en svona síðastri ég fekk með Dominos, þá fekk ég með dóttir hún helviti góð
dóttir, hvað ertu með þar?
Það alls konar gúmulaði það voru döðlur og pepp og eitthvað svona gott sko ég man nú ekki nákvæmlega hvað er að því en hún helviti góð sko
og botnin hvernig?
Alltaf klassískur, Jói, alltaf klassískur. Hvers konar spurning þetta?
Ég meira fyrir þunnbotna, það fer svona þess að fer betur í kerfið. Ég hef ekki bara hent okkur í þetta sérlega, fara hingað, byrja hér. Heldur betur, byrjum hreinlega á Haukar Stjarnan. Sigurlaug, við vorum svo heppin að fá að lýsa hérna saman eða taka þátt í útsendingu fyrirleiksins á Ásvöllum sem fór fram á föstudaginn. Sá leikur fór einfallega 36-23 þar sem að haukarnir raunum verið löbbuð bara gegnum þennan leik að mínu viti. Elín Klara þar markaðist eins og oft áður með nýju mörk og með þenni komið svo Inga Dís og Sara sterkari markaskorun með Inga með 7 og Sara með 5. Margar góð í markinu með 37% markvörslu. Stjörnina var Helena Rut Ólafsdóttir gjörsamlega allt í öllu með 9 mörk og gaf sig gjörsamlega, gaf líf og sál í hennar leik. En ég með þessi leik var bara, raunum verið bara vonbriði. Er þetta ekki sammála því, segjulega?
Jú, það ekki svona, hérna, stjörninstelpur byrja náttúrulega alveg mjög illa. Embla var eitthvað tæpa meðslum, hún byrjar ekki inn á. Og þær eru ekkert með neitt gríðarlega mikla breytt þannig að ég held að þetta hafi verið ansið þungt svona Eva Davís var ekki að hitta á sinn leik og þá var svona kannski Helena eina sem var að draga vagnin sem helvíti erfitt þannig að
Náður einu við aldrei einu takt í varnarleikin það var allt einhvern veginn bara á ofbóðsla auðvöldur haukan að finna góð færi allstaðar.
Og þær eru bara snöggar og það var langt í næstu stjörnukonu og þær tættu bara upp vörnina haukastelpurnar, gerðu það bara virkilega vel. Þær voru vel skipulaðar, þar voru með góð kerfi, þar voru alltaf einangra bakverðin og senda elinklöru í árásin og þar réðu bara hreinlega ekkert við þetta.
Það var bara, ég heldur að setja súmer að þetta bara ágætlega og þessum ekki mikið meira að segja þennan leik per se, en svo kemur þessi leikur 2 í gær, Stjarnan Haukar, hann endar með 4 marka sigur Hauka, það var nú bara með meiri mun sem var á liðunum þessar lokatölur og það var raun að veru bara hnífja bleikur og kannski svona sá leikur var kannski eins og maður bust við að allir leikir eru milli þessara leiða. Það var bara jaft, góða varnir báðum megin, góð markvarsla báðum megin og hérna þetta var svona eðlilegur Stjarnan haukaleikur.
Já, klárlega, maður sá hérna á byrjunin allavega að stjörnustarpina voru vel gíraðar í þetta og allir greinlega svona selja sér dýrt, þannig að þær voru allavega að leggja leggja allt í sölurnar sem að mér fannst kannski stór munur á milli þessar leikja þar sem svona kannski fyrirleikurinn þar virkuðu bara andlausar og hálfdaufar en þarna var svona allt annað bara teiningum emblæn allir byrjunarleiðinu þannig að þá eru svona þrjár helstu skyttur eða svona útileikmenn hérna, komnar í hérna þeirra tríó sem er kannski já það sterkasta lið bara ef við ekki að segja það þannig að það var allt annað svona bara teiningum Darían alltaf algjörlega frábær markmaður og þær spiluðu bara miklu betur
Ég meina Daría með 17 bolti í þessum leik 40,5% markvörslu Helena Rut Örvarsdóttir með 11 mörk hún gjörsamlega stórkostleg hjá stjörnunni í raun og veru í báðum leikjunum algjörlega frábær í gær og Embla kom með fylgdi með 7 mörk þannig að hérna þar sáu bara algjörlega markaskora þar sjáum 18 mörk af 21 það ekki mikið eftir til skiptana
Nei, nákvæmlega þannig að þetta svo segi þetta var allavega allt annað stjörnuleg sem ætti þarna og svona kannski já, maður var svona kannski anspennur alltaf að kalla eftir svona betri frammistöðu hjá þessu liði og það kannski svona eins og segi, náðu allavega já, það aðeins betra að tapa þegar þú leggur hérna kannski svona aðeins meira í sölurnar á vellinum og hérna þá þótt að sé alltaf fúll, þá þetta svona allavega að þú reyndir allavega þitt besta
Algjörlega, það hefði þurft að fá svona efu með, hún náði sér ekki strik og svo eins og til dæmis bara Anna Karin var ekki nýta vel í hotninu, hún með eitt mark úr hérna nokkrum tilrunum og maður sá hún að fara með alveg dauðafæri sem vanalega skora bara vanalega úr.
Já, hún hefur svona bara oft verið nokkuð stabíl og hefur verið með þetta vinstra hotni í stjörnunni og hérna, en þetta kannski svona, kannski pínu sagan þeirra bara í vetur að það svona gekk eitthvað neginn bara ekki alveg nógu vel og það náði eitthvað neginn ekki að rífa sig upp úr þessu.
Og sagan kannski líka einmitt svo, það hafa verið rosa góðar og svo rosa lélegar að það skilur óstabílar í frammistöðum og það voru það svo sannlega á milli þessara tveggja leikja, fengum annars vegar stjörnuleg sem að einhvern veginn mæti bara ekki og svo fegstu bara svona lið og frammistöðu sem að lið sem að getur unnið alla í raun og veru sko.
Klálega, en það var allavega að varnarleikurum var töluvert betri í hérna, síðasta leik heldur en í fyrsta leiknum. Þannig að það svona varnarleikur og markvarsla þær hefðu svona mitt þurft að hafa vörnina í lagi Daríu með og svo hefðu náttúrulega sóknarleikmennir þurft að finna sig kannski allir sérstaklega útileikmenn mæðir mikið á þeim og eins og ég segi það náttúrulega svolítið dýrt þegar ef er ekki finna sig ef að frábær leikmaður en það hefur kannski ekki alveg verið hennar tímabil
Nei Já, haukonum var þetta eins og stundum áður Elín Klara markaðist með 7 mörk og Inga Dís með 5 það eru virkilega góða standi núna þessar tvær og Sara Katrín líka að koma mjög öflug hérna inn og þetta alltaf bara akkurat það sem að hvað sé, haukarnir þurfa núna inn í framhaldið, það þurfa að hafa þessa þrjárhattan fyrir utan alveg á fleigi ferð og möggu í markinu sem aftur átti fína leik með 14 bolta varða
Já, Magga svona úrslitakeppnismarkmaður, hún að fýla þetta, hún hérna
Stemnismanniske?
Já, skemmtileg típa hún hérna, hún ætlaði sér fyrsta leiknum, hann var líka, ég meina það var líka henni að þakka skil, hún dró bara tennurnar úr þeim skil,
hún tók hérna og doppul seg bara sem er sjaldan síðan
er hún gerði hann alltaf líka í hinum leiknum, sinni leiknum það var, hérna, hún tók eiginlega tvöfalda svona geggjaða vörslur í báðum leikjunum þannig að hún að gaman að fylgjast með henni og hún fílar svona keppnir og hérna og stemmingu, hún ætti leikti mann að fara bara í BVF held ég, hún svona úrslita keppnismanneskja
já, minnar, mæta bara hérna vorinu ekki...
já, okay. En hérna já, annars finnst mér haukaleiðisni bara líta ótrúlega vel út, þær eru virkuðu bara í skuggalegu hlaupaformi, þær eru gríðar snöggar og mér finnst það svolítið skemmtilegt veist, að hann búin að byrja þau eru búin að byrja með Elinklöru, Söru Oddin vinstramenn Elinklöru og Ingu Dís hæramenn, svo kemur hún Sara inn á og hún hérna Sara Katrín og hún svona springir þetta pínu upp hún svona, stundur svolítið í skrifa vandræðum en þegar hún nær svona að koma vel á boltan þá ég held að sé, ég geti eiginlega bara fullir þetta Jói að hún hlýtur að vera fljótastir leikmaði deildarinnar.
Já, en ég heyrði það á ásöldum að hún Rakel Oddný þess að handabrótin sem ekki alveg nóg góða fréttir fyrir svona breiddina.
Nei.
Vissulega með Birtu Lind en hérna Rakel komin í gifsi og svona ekki alveg útsið með að hversu mikið þetta en svo staðan allavega er hún ekki leikfær.
Nei, það alltaf ekki góða fréttir.
Það ekki góða fréttir En það nú bara svo það það víða, eru víða í pottin broti, segir maður það ekki. Ok, við kannski ræðum haukana aðeins betur hérna eftir, en við svo sem erum að kveðja stjörnunum að vera sérlega bara í vetur og hvernig finnst þér svona hvað að segja þeirra frammist eða vetur og kannski komst aðeins inn á það áðan en Sissi segir eftir leikinn að þar geti svona verið ágætlega stoltur af tímabilinu og svona skynja það svolítið í viðtalinu og hann hann svona veist hann frekar að reyna að gera gott úr þessu heldur en hitt svo var hann ekkert svona virkaði ekkert rosalega hvað að segja sáttu við að vera að hætta með liðið eða þannig hann hefði viljað hann viðurkenndi það hann hefði viljað halda áfram með liðið en það stór breyting þar framundan sem að Patrikur að taka við hvernig svona að súmera svona stöðuna á stjörnuliðinu og kannski svona kannski hvað vantar það líka bara svona til þess að gera betur á næsta ári
Já ég held að sko þær byrja náttúrulega bara í brasi þær voru svona eiginlega markmannslausar með tvær mjög ungar og þú veist efnilegar en það bara rosa erfitt og alltaf að spila í ólistilt og verður að vera með aðeins meiri reynslu sérstaklega í markverðinum þannig að hérna, Daria kemur svolítið seint inn í þetta og hérna og það var svona einhvern veginn leikmannahópurinn var einhvern veginn ekki alveg klár þegar að byrja þannig að það byrja svona pínu einhvern veginn á röngunni, finnst mér svo svona hjælt maður þar yrðu bara nokkra leiki snúa þessu sér í vil af því að þetta bara gríðarlega vel mannað allan svona byrjunarlið ég held að hérna að það sé svona nokkuð já, kannski vantaði mitt breiddina fyrir áramót þarf bara náður náttúrulega bara ekki sína sitt rétt andlit og voru
ekki síðast fimm sigrar í 21 umferð það náttúrulega ekkit sestak, 12 stig
það voru neðstar áramótin það bara svo les og hérna já, þannig að það var bara slagt svo við segjum það Svo kemur áramótin og þá svona var mann og vissum að nú myndi nú eitthvað fara að gerast og það svona, jú, það komu hann að, það bættu sig aðeins í janúar og svo kemur sér bikarúslit og það svona, sem ég segja, voru náttúrulega pínu heppnar í þessu bikaræfintýri, það lenda náttúrulega móti gróttu sem var í rauninni bara, rétt höfðu, fara svo í höllina og standa sér bara nokkuð vel þar.
Mjög fínar í höllinni.
Já, fóru bara í undanúrslit úrslit og þá var maður svona ok, nú þetta koma og þetta lið hefði kannski svona, ef ég hefði átt að spá einhverju lið til þess að koma óvart í úrslitakeppni það hefði ég spáð stjörninni en svo ekkert neginn kemur þessi úrslitakeppni og það bara ekkert neginn já, ég held að maður getur bara satt sér vombri
Hvað finnst þér að þurfa vant, eða svona hvað finnst þér að vanta marga leikmenn hana til þess að ná þessu upp eða hvað sérðu svona mögulega sérðu fyrir þér hérna hjá þeim vantar ástæðlega, nú alltaf verða nú maður veit að verða einhverja breytingur á liðinu ég hef hýrt að Dari verði ekki áfram hann vantar þá klála markmann það vantar klála örfenta leikmann tyggjundi það sennilega og leikmenn í raun og veru, það short þar sko en hérna
já ég meina þú verður alltaf að vera með markusluna þannig að það þarf fyrir þá að finna sér
leikilatri.
Markmann algjört leikilatri ég held að það var svona fyrsta sem ég myndi satsa að ég var í þjálfari svo fer auðvitað eftir veist, hvað eru Helen og Eva að fara að gera
ef við gefum okkur það að séu bara allir áfram veist, hvað myndir þú fara í þú fengir að kaupa tvo leikmenn þú er bara að setja á það spott hérna
já ég hérna myndir að taka markmanninn allan daginn og svo örfettiskeittu
Já, en ég sé að allir verða áfram sem að Darja sé bara áfram ég veit ekki dumið svona eitthvað sem ég búin að heyra bara það myndur að taka örfundarskiptu og kannski eitt leikmann í breiddina eða hvað
Já, ég sé kannski hérna Línumar
Já
Ég sé að það var kannski svona já, eitt verður utan í öllu keðinu
Lísa búin að vera að spila þarna Ívanka búin að vera að spila þetta búin að fengur hún á Guðmundu Kottnunga sem er alveg mjög efnileg og allt það en
annarkort línumann eða hæruhóðnumann hún alltaf mjög ung í hæruhóðninu en...
já, hún spila bara með öllum flokkum í félaginu
heldur. Já, þannig að hérna, það nú reyndar svona ein elland pínu hættulegt að nota leikmenn í svona marga flokka en hún, sko, fyrir áramót þá sást hún ekki og maður sá líka að það var ekki kannski ekki mikið traust á hana en svo eftir áramót þá fór hún bara að skottast inn og nýta þessi færi þannig að hún var mjög vaksandi hún Vigdís
Arna algjörlega gríðalega efnilegu leikmaður
þannig að hún verður svo sem bara betra en næstari en ég held að sem væri, hann væri náttúrulega best fyrir þar að fá einhverju svona örfenda sem gæti kannski leist bæði Vist, gæti bæði þá tekið skittuna gæti þá mögulega leist á til hotnið
Já.
Þannig að hérna
ég teki örfendasleggju og verður svo með þessar þrjár réttindar í einu tveimur stöðunum
og bústlega auðvelt líka að finna örfendasleggju
Já, það eru bara, þær eru hérna fleigi ferð út allt í kring segjum skili við stjórnun allavega vetur og þær koma vafa lítið sterkari til X á næsta ári undir stjórn Patriks Jóhannessonar
Já, hann ætti allavega að trekkja að
Hann ætti allavega að trekkja að það þaulreindur og hérna hörku kóts þá vindum við okkur bara með Herjólfi sem hefur verið að leika landan grátt í þessari úrslutakeppni og
ekki bara í úrslutakeppni, bara almennt
bara almennt hann hefur tekið farið illa með undir þetta nokkur sinnum IBVF er fyrir leikur í eigum 30-20 sigur afar samfarandi þar sem að Elísa línumennir Elísa Elísdóttir og Ástís Guðmundsdóttir skora sigur 7 mörkin, það ekki ótt sem að sé báða línumennir skora svona mikið og Birna Berg góð með 5 og kannski helstu tíðindir í þessu leik var svo að kannski hanna mætti leiks, Ragnhildur Hanna Þarstóttir og það mikill fengur þó hún sé nú kannski ekki orðin leikhæf þá bara að fá hana inn í þetta lið, það lítur bara einhvern veginn að gefa hún skorar úr flestum vítum sem hún tekur og við heyrðum nú viðtal við Sigga í gær að hún allavega byrjuð að æfa og hvað sem það þýðir svo að lokum hann svarar Marta Vavrikovska
vel,
sem að takk fyrir sem að var eins og oft áður og ég var svo búin að segja að hundar sér mér vettur í þessu podcastum að mér finnst þetta bara besti markmaður nýtt eildinni og hún sýndi það alveg í þessum leikjum í eigum er hún með 47% markvæslu og hérna þar skildur hann verið leiðir en ég er svo sem írlið ekki ömundsvert að fengu erfiða herjólsverð og lítinn undirbúning fyrir leik
og í fyrsta skipti að fara í
úrslutakeppni þannig að það fengu svo sannlega svona að finna dálti fyrir því þar en áttu á reynum verið að sá aldrei til sólar í þessum leik og Sara Dögg markaðist þar með 4 Sigur að Nása 3, Silvía 3 Karin Tinna meiðist þetta á kálfa í fyrirháleik sem er náttúrulega ekki það sem að
og er tæp í öxlinni
þetta svona aðeins að feita undan þessu hjá Íringum þarna Hildur Öttir ágætt í markinu með 7 bolta og Isabella með 4 Þannig að sé þetta svona kannski sagaleiksins að þær fundu ekki leið inn í mark IBVF og við kannski sáum svo bara ef við höldum að þess áfram bara með þetta þá sáum við kannski framhald að því í gær þar sem að IBVF er henni verið að klára leikinn í fyrri hálfleik 14-5 yfir í hálfleik og jú, endar svo vissulega með 4 markaða sigri en afar samferðandi IBVF mm-hmm.
Já, algjörlega, þær voru bara því meður eins og þær voru búin að spila vel í vetur og á köflum og sína flotta framastöð þá var þetta þessi úrslita keppni bara þetta var svo stór biti fyrir þær sko.
Já, ef við tölum bara þetta svona bara sem heldist á 2 leiki skiljum við það er þetta bara alveg sama dæmi
Já, þær voru náttúrulega svipar þær voru náttúrulega bara í gríðalegum erfileikum bæði með skytturnar og línurnar og þær ætla greinlega breytum taktík og gefa svolítið hotnin þau eru að loka meira inn á miðjuna núna í seinni leiknum og það var bara gríðarlegt pláss fyrir hotnamennina og þær voru bara duglegar að henda sér þarna inn og nýtti þetta bara svona ágætlega held ég og en þær voru bara í vandræðum varnarlega, já og sóklarlega líka sko.
Ég fann svona að sá Matildur spilaði lítið það var svona,
hún teipar hann puttinn sko.
Já og vinstrið samt sko ég svona ef við tökum svona aðeins bara írlega í þessum tveimur leikjum þetta var svona ég veit að auðvitað ætlaðu sér að gera betur það þess að réðu ekki við spennustíð einhvern veginn og svo kannski bara mættu þar IBVF hefur aldrei verið svona góðar í vetur eins og það eru núna, skilur það að mæta þeim á það voru hann í æruleikum með það og matsta svona svolítið illa upp á mótið með einhvern veginn en svo fá það líka IBVF á fleigi ferð og með sjálfstraust og
það sko, ég er tapar fyrir þeim í öllum leikjanum í vetur, líka þegar það voru meira minn alla meittar í byrju sko, fyrir, þannig að þetta lið lá mjög illa fyrir þeim sko en ég held Jói að þetta hafi í rauninni bara verið þú veist, þetta klassíska það eru voru búin að setja sér markmið það þurfti að setja ný markmið áramótin að það eru búin að ná þeim öllum
ég meina þetta með 17 stig í deildinni
og ég meina það er bara að fara í undanúrslit í bikar það er vinna alla leikina sem það er átt að vinna gott sem í vetur og það tóku meira fleiri stig ég held bara að það hafi bara allt verið búið á tanginu í miður
Íbi vaflið, ég meina það litu frábælega út ég fekk svona fyrsta skipti vetur sem ég svona fílaði hvernig það voru að spila það voru bara eiginlega allar onnit það voru að skora Þóra frábæri í hægra hóttinu með 5 mörg skilur það eru allar að Birna Bergir hættulega fyrir utan sunna, alltaf bara sunna skilur mér fannst hún hérna Karolína líka bara flott geðveika markmann, Elísa í toppstand á línunni
Já.
Ég finnst það bara líta út núna bara sem svona, þetta er ekki lið sem að þú einhvern veginn vilt mæta
Nei, og það voru bara, það var flott leikskipulag það var flott plan, sókninnar það voru, það vissi allir hvað var að gerast hvert þetta hlaupa og allt það
5-1 vörð með Ester Óskars fyrir framan spila það ef ég mannrétt bara í 60 mínútur í leiknum held ég
allan tíman.
Og ég meina þetta bara ekkert þægilegt að spila móti svo sko. Svo þetta svona vörð sem var fyrsta leið opnast hún bara ekki drósa loft hjá þeim sko, en svo þegar hún opnast þá ertu að fá eitthvað svona 6 metra færi á, á móti þessu markverði sko.
Já, ég held líka sko. Ég veit það ekki. Það nú kannski aðla handbolta og fólk að hlusta á okkur en þetta sem þessu skríti við þessa vörð bara svona aðeins þessa fræða fólk af því þegar fólk, það spila 5-5-1 þá ertu að spila allt öðruvísi að fer náttla miklu lengra inn á miðjuna. Þarna máttu alls ekki gera það því þá lendur bara í hrömmunum á Ester sem hávaxin og hún klók og hún kann leikinn. Þannig að ef þú ætlar að fara að farna þannig að þú verður ekki alltaf að vera sækja breitt þannig að það þetta takmarkar svo rosalega möguleikana af því það loka öllum hlaupaleiðum fyrir miðjuna.
Það vilja fá þig vilja fá þig inn í þennan vasa og þú þurfur svo að gefa erfiða sendingu yfir og þá kemur hornamaðurinn og stelur honum. Og það ekkert sérstaklega gott að leysa inn á móti þessari vörn því að það verður bara ennþá meiri pakki.
Já og eða þá myndu þarft að fara að setja ykkur ofboðslega erfiða sendingu niður í fjær hornið og það getur hún getur það getur ýmislegt gert á leiðinni ef hann sé sendingar þanga.
Og í þessari vörn þá þessi leikmaður þarna fyrir framan sem svona algjör key player hvernig hann les leikinn og hvernig hann lokar á sendingaleiðir og þar ertu kominn með Ester Óskar sem alltaf bara þraut reynd og þetta hennar eina hlutverk í liðinu raun og veru þar spila þetta og spila það vel og hún gerir það vel.
Já. Þannig að þetta getur verið, þú veist, af því að oft svona, með þegar maður horfir á þetta sjónum, þá maður bara, hvað, getur fólk ekki fundið lausna á þessu? Þá þetta bara aðeins flóknara þegar
þú byrjar að spila. Þetta ekki sér gamla góða þeim eitthvað þérna, bara leysinu hótninu
og
eitthvað svona.
Og blokkinu út, þú veist, línum að getur ekki eins og blokka, því þá ferir sér ás bara út og þú bara komin út á miðju og... Svo það ekkert enn tilbúin hlaup, þetta bara getur verið ótrúlega flókið.
Þú þarft að hafa á móti þessu góða sendinga getu. Þú þarft að nú spila boltanum vel í gegnum sendirinn og yfir langan yfir í hotn eða hvaða sendinga það En það bara ekkert margir með þessi element og hvað þá varst með réttendan hægra megin og við sáum ír stelpunnar alveg ítreka kom inn í þennan vasa og reynir svo að spila boltanum inn á línu eða tapa honum í þessari árás sko.
Og svo þannig svo ég hoppi yfir örfáskref hérna sem við kannski tökum það eftir erum þetta valslið sæki mikið inn á miðju sem einmitt næsti andstæðingur en þetta nefnilega svona það svona kannski gott einmitt að reyna þá að taka stimplanum tilbaka það sem miðjumann fær boltan kemur beint tilbaka í árásir á bakvörs sem sækir þá svona aðeins breiðar það svona kannski helstu
Já, það gefa líka bara ákveðin færi í sér af vörn, það gefa svona, veist, þú mátt bara skjóta dóldi frá búntalinn út af kanti, þeir gefa það til dæmis.
Já.
En hérna, þetta verður,
það verður rættu kvart. Svo það með vörtu í markinu sem tekur bara svona erfið skot, sko. Það bara svolítið svo leys.
Líkillin, algjör líkill í þessu, ef við kveðjum aðeins í leið, voru svo svona hálfpartinn búin að kannski taka þá umræðu hérna á þann, en hérna, þeir tekur svona heilt yfir, ég meina, þetta athyglisvert tímabil, þær komu uppsilla, þær eðlilega bara markmið að halda sér í deildinni og það fatt á svo fljótlega það eru bara miklu betri heldur en kannski það það lenda einhvern veginn akkurat á milli, menn að fá 17 stig það frábært, en það einhvern veginn alveg góðu skrefi og eftirliðan fyrir ofan sig, vissulega gera jættefli þarna við hauka og eitt við fram held ég, en það tapa afa samfærandi valsleikjónum, afa samfærandi íbúafleikjónum en vinna svo svona liði fyrir neða sig sko.
Ég hérna, já, ég bara, mér langar bara að segja til aldra íringa þegar með að bara vera mjög stolt af sínu liði, mér erist bara allt búið að vera til fyrirmyndar í skóasölinu, við vorum hérna í gær og það var bara fullt af sjálfbúðaliðum, það var grillabörgara, það var flott mæting, það var bara allt tipptopp, þau gerði þetta bara ógeðslega vel, af því þetta var nú kannski, þegar þau tryggja sig í ólistildinni, ég meina þá leikmannamarkaðurinn eiginlega bara þú veist það bara búið að loka öllum helstu samningum þannig að það kannski lentu bara í svona pínu og það eru bara að byggja á sínum leikmönnum Karentina kem tilbaka og náttúrulega bara frábær með þeim hún búin að vaxa þvílíkt og mér veist hérna Hildur
Katrín Tinna kemur svo með tímabili
já, sem var bara þvílíkt flottu samningur þannig að þótt að ég átta mig algjörlega á því að það eru Já, allir leikmenn og þjálfarar mjög svektir með hérna, frammistöðuna í þessum tveimur leikjum. Þá held ég að þú lítur heilt yfir þetta, þá hérna, geta það gengið mjög stolt frá þessu.
Ég sem þú sagði þér á það, mér er bara stemningin í skóasölinu flott og útkomin hérna á nýjan glæsilegan heimavöll, flott íþróttahús, þú veist, kallaliðið er búið að tryggja sig upp skiljur og það mynda svona, myndast bara flott stemningarna og hægt að horfa björtum augum til framtíðar held ég að sé alveg ótt að segja.
Algjörlega og þú eru að gera það rétt, þetta rétt formúla að nota leikmennina sína og bæta svo við því sem vantar.
Þá ætla ég að spyrja þig, hverju þurfa að bæta við sig til þess að, hvað að segja, nálgast þessi fjögur lið sem eru kannski augljóslega komin lengri þau eða þessi eru sterkari?
Já. ég náttúrulega landaði eiginlega samningnum við Hildi Ödur í gæri sjóorpinu.
Já, já.
og hún Isabella frábær, þær eru frábært markað.
Já, það vantar ekki
þar sko. Það mjög góðar, þannig að ef þær eru báðar áfram, þá myndi ég bara að vera mjög sátt við þessa stöðu. Ég held náttúrulega, þú veist, út af því það sem ekki örfendum skittum hana,
já,
þá væri
já,
mjög góð.
Ná einað þessum örfendum bomburum sem ég var að tala um á þann.
En það væri, þú veist, og það að sama skilur eins og fyrir stjörnuna, þú veist, þú þarft mjög líklega að fara erlendis til þess að ná í örfenda, þú veist, og það bara svolísa, því þetta skiptir miklu máli og ég held að það væri svona sú staða sem ég myndi satsa á. Þær eru með flottar, þær eru þá með þessar flottar fjórar í rauninni, ég veit endur ekki alveg akkur Matildi spilaði svona lítið í sókninni, en alltaf Karentin búin að vera frábær, Sara búin að vera frábær líka og hún hérna...
Silvía,
takk, ég ætla að fara að segja Ástildur, svo er hérna hún er hægur hodni og hún búin að vera góð og þá veist, geta þessar fjórar í rauninni kannski róterað ásamt einni örfandri skytu.
Já, ég sammálar, ég myndi reyna að ná í einn til tvo örfandarleikmenn jafnvel, einn ungan jafnvel efnilegan eða eitthvað svona eða reyna bara að finna hann í sínu einn félagi að sjálfsögðu en það vantar örfend á ógnun eins og kannski hjá Lálega. Fleiri liðum en öðru leiti þetta held ég bara áfram gakk
Línumenni flottir Sigrún og Karentína var ótrúlega ólíkar
sem líka með önnu þarna, sko, já, þriðja,
sem með efnilega að koma upp þannig að það þarf líka að vera aðeins pláss fyrir hana Þannig að hún var með ágætt slutverk ára en Katrín kemur þannig að að gera nýta kraftana sem eru fyrir.
Það var svolítið gaman að sjá hvað þær gera því að þær, ég meina, þær sýndunum svona ákveðna framtíða sín og metna að sæna hana Katrín Tinnu.
Já.
Það alveg kostaði örugglega sitt og Já. Bæði effort og peninga og svoleiðis. Þannig að það var gaman að sjá hvað þær gera í sumar og hvað... Það kannski okkur statement að við fáum að fara að sjá það að taka einhverja eitt, tvo dundur leikmenn í viðbót og það var þetta bara mjög spennandi sko.
Algjörlega. Það allan að góru reið og það búið að byggja mikið hún og maður búin að horfa á þetta lið vaksa og dafna og já, bara framtíni björtar.
Heldur betur. Þá ætlum við að rýna í undanúrslitin síðan. Það ertu bara reynlega með Valur IBVF. Mm-hmm. En við byrjum nú bara okkar, við erum svo búin að tala um IBVF lið og kannski það ekkit... ekkert kannski miklu við það kannski að bæta við vorum að tala með svo vörðsjáðum og hvernig þær eru einhvernig núna komnar á fleigi ferð á réttum tíma en hvernig sérðu svona þess að viður ekkert að fara en valur búið að vera í endalust langri pásu skiluru og eiga hvað viku eftir sennilega í pásu það byrja í 2003 ef ég mann rétt fyrsti leikur hvernig sérðu svona hvað sérðu í þessu
sko valur náttúrulega með besta lið á landinu það engin vafa á því Jóhann þær eru með sterkasta hópinn, þær eru með mestu breiddina þannig að eins og staðan núna þá eiginlega, finnst við pínu bara já, það pínu leðilegt að IBVF fá svona mikill í siglingu lendi svona, móti svona ógnastarku leði en eins og ég segi, það sem kannski gæti gerst væri að því að valstelpina sækja svo óbóðslega mikið inn á miðju, að þær fara hnóðast inn á miðju og þær myndu ná að loka á þessa IBVF vörn og það yrði svona og ef að Valur myndi svona festast í þessu af því að það svona kannski já, það eru sækja mikið inn á miðju og hafa kannski lítið verið að sækja breytt sem er kannski svona ef þetta gaggrina valslið eitthvað þá væri það svona kannski það sem ég myndi gera en annars held ég að þetta verði mjög erfitt einmigi fyrir IBVF
Já, ef þú tækir þessi tvö lið stöðu fyrir stöðu og myndir búa til eitt byrjunlið og þessu tveimur liðum hvernig væri það? Ég skal hjálpa þér.
Já.
Ég verð með mörkt í marginu.
Já.
Þrátt fyrir að Valur sé að vissulega líka með sjálfsögðu með tvo frábæra markverði. Ég meina hægri vængurinn sér um sig sjálfur því að ég manni og
Þóra, já, held að því að myndi og Þóra. Og hún trompa byrði þessu
stæði núna. Elín Rósa er alltaf á miðunni hjá þær. Og ég veist, vinstir skita.
Já.
Sunna sennilega.
Já, sunna, ég myndi kannski taka sunnu þar.
Já. Og svo hérna Lilja klálega vinstra á hotn og þá er línumastaðan kannski liggur í svona 50-50 og Elisa sennilega þar, þetta eru sennilega þrír fjórir fyrir val.
Já.
Þannig að þú sjáum það, þetta er alveg það er möguleg krísu einföldum þetta rosalega.
Já, nákvæmlega, já.
Það er oft gaman að pæli þessu eða maður er að pæli svona hvernig við reyna geta mögulega að fara hvernig væri byrjunlega þitt bara að maður er alveg hreinskilin.
Fleiri valsarar í byrjunuleginu ef þú myndir hérna, vera með þessi tvö liði saman en minn þetta samt skilur þannig þetta þú ert samt búin að setja markmann línumann og vinstri skyttu sko.
Já já
en þetta var voru svo kanskje fleiri heldur en bjóst við þegar byrjar að segja.
Já
en
þetta samt ekki svo sett að setja sko í staðinn fyrir Gauja Gokki sko nei, og tala sko að landsliðsmarkmaðurinn í Val skilur og þust og hérna þust alltaf bara Valur með Valur alltaf bara með magna lið og svo sem fari heilu mikil tími að ræða þær í vetur en hérna mér hlakkar rosalega til þessara leikja. Þegar ég ég svona hafði talað um fyrir viku síðan þá hefði ég verið bara hér eftir 3-0 Valur bara easy. Ég ekkert alveg 100% þar lengur.
Nei.
3-1 Valur segir.
Já, ég held að IBVF taki eitt leik.
3-1 Valur en möguleikinn IBVF það liggur klárlega í því að það stela fyrsta leiknum.
Já.
Valur ekki búið að spila lengi, getur verið taktlausar og eitthvað svona. Það gæti verið svona það gæti legið þar.
Byrja einvegi þannig sko.
Það oft besti leikurinn að stela, það þessi fyrsti sko, þegar liðin eru svona að þreifa ákvöldu.
Það eins og ég segi, þetta samt, hérna, það sem bara, svo veit maður náttúrulega ekkert, þú veist, þessir ungu stelpur sem voru að spila frábælega í gær með IBVF, þú ert komin náttúrulega ekki í þessi stærri leiki, ef það alltaf sína svona frammistöðu og þú ert að fá kannski einhverja leikmenn sem þú bjóst kannski ekki við að er að gefa þær eitthvað í leikina, þá ert allt hérna bara komið með pínu eitthvað svona nýtt sem þú bara bjóst ekki við. En hérna en það þarf oft smá reynslu til þess að hérna leikmenn fara af staði í að grípa tækifærin í svona þessum stæðstu leikjum.
Mér finnst IP var bara allt í hennu kofna með breidd. Já. Og sá alltaf fyrir sér að myndi tapa einhvern veginn á breiddinni.
Já.
Nú veistu kofið þess að Birna getur alveg spila þetta fyrir utan.
Og hann getur kvílt Birna.
Getur kvílt, já veistu, og Birna unga, Birna Dís.
Já, já, já.
Og svo ertu kofið alltaf með Þór örfendi í hotni sem bara,
veist, bara mjög áraðin og flott í gær,
bara sko. Frábær leikmaður, sko, hann er alveg hérna alls konar möguleikar í þessu þetta ekki jafn auðvelt að lesa í þetta og áður við ætlum að vera sammála með 3-1 Valur
Já, ég held að ég verið að vera sammála
Mér finnst bara ekkit að þeirri spá ég skammast mín ekkit verið það
Nei, ekki, ég heldur sko
Framhaukar
Já.
Þetta þessi lið hafa alltaf mæst þrisvar í vetur og voru í harðari baráttu þetta hvíldarsæti annarsæti og framararnir höfðu á lokum svona, höfðu það innvígi Það unnu haukarna tvisvar og haukarna unnu framarana einu sinni en svona í seinni hluta tímabilsi það voru framstelpunna bara mun sterkari og hvað sérðu þarna Silla? Sérðu fyrir þið bara
óttalegur
að læti?
Já, ég held að þetta verið geggjur ima, já, ég held að verið með þetta er bara lið sem búin að já, börðust þetta annarsæti voru, hversu ég, fóru pínu ólíkt í gegnum tímabilið að það haukarnir spiluðu náttúrulega rosalega vel fyrir áramót og hyggstu þau svo aðeins enn í janúar en þær líta bara mjög vel út eins og staðan í dag á meðan fram voru náttúrulega bara í því líkum meðsla vandræðum og svona voru bara aðeins að spila sig inn í þetta og svona enn aftur, þú veist, einar mjög hugrakkur að nota ungu stelpurnar og gefa þeim tækifæri og traust og það kannski bara komið svona sterkari inn í þetta þannig að þegar að leikmenn fóru tínast tilbaka þá hérna var stoltinu komið meiri breytt svolítið pínu sama sag og IBVF en ég held að þetta verði mjög skemmtilegt einu í
Elín Klara, Þorkelsdóttir hún algjör líkilfaktor í því að haukarnir eigi einhvern möguleika þegar það unnu fram í vetur og held ég hún hafði skorað hvað 17 mörg að það var eitthvað álíka. Og bara hvernig spilar hún fyrir liði, hvernig losar hún bolta frá sér og þetta allt saman, hvernig kemur hún Ingu Dís inn í þetta því að haukarnir þurfa
Mest Inga Dís líka núna í þessum leikjum, hún var mjög flott, já. Hún virtist vera að koma aftur tilbaka því að hún svona aðeins talaði hann í janúar og það vant að maður svona kannski aðeins að auðlýsa eftir hennar því hún var alveg geggju fyrir áramót
Síðasta leikur fram á hauka, það voru haukarnir í vandræði með að skora
já.
Og hún til að framarði með tilkomu steinunar hann inn í vörnina, þetta ekkert Þetta ekkert áreinlegt lið að svona sækja á.
Nei.
Ölfu og Lenu í bakurðum og Berglindu og Steinunni sem þristapari. Þetta alveg, þetta bara landslis klassi, skiljum.
Já, já, þetta bara, já, okkar bestu þristar örugla á landinu.
Svo ertu með tvo frábæra hótnamenn og tvo frábæra línumenn, hann að þetta hérna, ef ég hendi þér í sömu djúpu lög og áðan, ég meina hvernig myndur að ráða saman sjómanna lið og þessu?
Já.
Sko leið var að skipta einu minn á ég vörn.
Já, ég myndi þetta velja, sko, ég myndi velja Möggu, Markmann.
Já.
Ég held það að ég myndi velja hana og í vinstra hotninu þá hún Anita og vinstra skipta var Alfa og miðjan var Elin.
Vinstra hotninu, hvers eru? Harpa.
Harpa, hvað sagði ég?
Já, það Anita.
Vá, fyrirgjöðu.
Ég var hugsa hvort ég var að fá heila blóðbót hérna og þú.
Nei, ég var ekki að segja þetta, það var ég bara hér að segja vitlust nafn. Mm-hmm. Já, Harpa, fyrirgjöðu.
Já.
Ég veit ekki að hverju skýra hann allt í Anita.
Já.
Og svo hérna, já, vinstri skytta væri þá Alfa og miðjan væri þá Elín Klara. Hægri skytta væri Lena. Hægra hot.
Þóri, eða ekki?
Já. Og Lína væri
Steinun. Já,
og já, ég veit ekki einu sinni hver mér myndi skipta út af fyrir hvernig í vörun en ég myndi kannski vilja fá Berglind inn
Berglind kannski inn fyrir, ég veit ekki stuðskipting fyrir Linnu eða eitthvað ég veit ekki, já. Það má leika sem með það
já.
En það sérðu það að framarnir eru betur mannaðir
Mannaðir, já.
En það eiga eins og ekki elninglur
nei, það eiga eiginlega
sem að getur hennilega bara upp að eigin spýtur unni leiki og
Hún er eiginlega sko komin algjörlega í sérflokka í sér deild og ætlar að vera tvö ári viðbótt í deildinni.
Nýr samningur við Hauka. Þetta hérna sýnir manni líka bara það að Hauka þannig ætla sér að veðja á þetta núna.
Já. Já, ég hugsa líka með þetta að hana dreymir að verða meistari með þeim áður en hún heldur eitthvað áfram. Ég ætla að gíska það.
Svo er líka alltaf bara svolítið gaman að því að steppi sig að þjálfa Haukana skiluru. Ég veit ekki hversu mörg ár hérna hjá fram og svo leysa, það alltaf svona gefur þessu smá svona
já.
Auka.
Já, að gera það. En það er náttúrulega, hérna, liðin sem náttúrulega Stefán Þjálfar eru í gríðarlega góðu hlaupaformi, þú veist, og hlaupa með bolta mikið á æfingum og maður sér alveg það búið að vera gríðarlega aukning á hraða hjá haukaleginu og svo er hann greinlega vill fá Söru Katrínu meira inn í þetta sem að rosalega skemmtilegu fítus í þessu.
Hún svona, já, hún kemur bara inn og hún ræðs bara át og hún sækir alltaf einhver víti og skorar einhver mörg. Og...
Djöblast alveg.
Já, hún bara svona, já, svona, svolítið allt eða ekkit. Mm-hmm. Alveg kemur hún inn með alveg alvöru inkomu eða það fer allt í skref og rugl og
þess. Við sem þetta svona kannski stundum dómararnir orðnir pínu harðir við hana með skrefinn. Kannski passa sig aðeins að bíða allavega eftir skrefanum, það svona hún má oft ekki, hika þá hún frekar búin að fá skrefa dómina á sig heldur en hitt.
Það er ofta að kemur eitthvað svona skrítin taktur eða eitthvað þá flauta dómarinn oft á tíðum hann að hún kannski passa sig líka örlítið sjálf já, ég er svo sem bara segjum eiginlega bara skilið við ólisteldin í billi og okkur hlakka bara til að taka næsta skref í þessu nú er bara fjögur lið eftir og Og allt gefið í botn og vonandi fyrir að fá hérna
já, hvernig spáður þú sveinu við?
Já, góð spurning.
Og ég spáði undar?
Ég ætla að segja 3-2.
Já, fyrir?
Haukum.
Stálst spónu minni, ég ætla að vera flip hérna. Það átti ég spáði 3-2 fyrir fram. Ég reynda sko, ég var búin að hugsa þetta, ég ætla að spá haukum, Sigri, og svo þegar hún nefndir liðið hjá fram, þá var ég, nei, fram vinnur þetta.
Já, ég maður getum alveg kastað upp teiningi hérna, sko, að því að þó að, sko, alveg svo með, svolítið með val á þann, þó að framsi, kannski, þú getur sagt að hver leikmaður per se sé auðvitað sterkari, þá ég samt bara, ekkit, munar ekkit brjálu á milli, skilur hvað Inga Dís eða Alfa eða hvað áttu að bera saman, þetta er ekki þannig og hérna.
Okla. Ég segi hérna 3-2 fram þá.
Það getur alveg kastað upp teining, en vonandi fá við þennan fjölda leikja, það verið gaman að því.
Heldur betur.
Og förum hingað. Heldur betur, þá vindum við okkur í umspilið í grillinu. Þar mættust annars vegar Afturelding og FA sigurlaug og eins og flestir áttu vona á þá seildi Afturelding nokkuð auðveldlega í gegnum þessa seríu, ef að seríu kannski gildi að kalla. Þetta var 32-19 í Mósulbænum fyrir leikurinn og markaskori dreifist ansi vel. Það eru Hildur Lilja og Susan sem voru svona að skora mest ásamt Katrínu Helgu. Og hjá FA í fyrirleiknum það Emilia eins og oft áður, Emilia verið flott hjá FA-liðinu í eftir árumót með sjö mörk og aðri raunum verið bara minna, dreifið síðan á ansi margar með 1-2 mörk Sigurdís með áttabolta varða setnileikurinn í Kaplakreika var nú örlítið jafnari og þar með að náði FA að jafna leikinn 20-20 þegar kortið var eftir leiknum en endaði svona tildurlega samfærandi Afturelding Sigur 35-28 aftur á Emilia Ósk langmarkaðast hjá FA með 9, Einakar 5 og Lara með 4 hjá afturheldingu var hún Anna Katrín frábær með 10 mark og Susan með 6 og Hildur 5 saga sig með sjöbolta varða. Þetta svo sem bara, þú veist, hvað segir maður? Fyrir sjáumlega úrslit í raun og veru. Ég veit ekki hvort ég átti vona eitthvað mikið stærri eða mikið minni sigri. Maður átti bara vona tveimur nokkuð samfærandi þægilegum afturheldika sigurum sem þeir voru.
Já, ég held að þetta kannski einmitt svona var bara pínu kannski saga FH líka í vetur. Það svona kannski, ég hugsa að þú myndir spyrja FH-ingana hérna. Að þá var þetta svona kannski pínu undir væntingum hjá. Ég held að hafa ætla sér aðeins stærra hluti heldur en það sem kannski varð raunin. En svona bara stundum boltinn, þannig að það voru bara, það eiga svolítið langt í allan og ólistildina.
Já, ég veit alveg að FH ætlaði sér eitthvað aðeins meira heldur en að rétt svo komast í umspil, sko. Það er raun og verið komast í umspil á úrslita leik við Háká í kórnum og hérna, svona merja sér í gegnum það og bara komnar snemma í sumafrískilur. En ég held að menn byggjast ekki við einhverjum flugaldarsýningum, en svona... En maður átti svona vona kannski aðeins meiri framförum hjá leiðinu. Þetta var svona svolítið flatt tímabil finnst mér og svona pínu andlis í mörgu leikjum og svo kom það aðeins og datt aðeins aftur niður svona miða við kannski nokkur önnur leið í grillinu svona mjög oft vanta svona aðeins upp á líf og sáliði þetta. Það svona mitt faglega mat.
Já.
En hérna, en það spurning hvað FH gerir, það veist að mínu mati þá þurfa það að bara byrja yngur flokkunum og það er ég veit að það verið að gera það, það er að vinna hörðum höndum að því að byggja upp sterka yngur flokka og það tekur tíma það þarf þólega með kalpakrikanum og byrja frá grunni
Ég vil ekki bara gera það aðeins rétt þessa uppbyggingu, þá verður þetta svona miklu vænilega til árangurs í lengri tíma
ja, Ég meina þeir ráðu hann inn Björn Inga sem bara mjög góð rúlingaþjálfari og er með Kristjánu í hérna sjötta flokknum og það alveg fullt af iðkendum og þetta alveg held ég að sigla rétt átt og hérna mig grunar að allt í einu það verða það bara kona með fínt lið sko.
Já.
Skilst það sé að fá Hrabba aftur í markið á næsta ári, ég selði það ekki dýra enn í stelði, ég ætla samt að bomba því bara hérna
Já.
Í gang.
Já, bara góða fréttir.
Þessi markmannstæði náttúrulega ekki dæðilega mikilvæg í þessum bolt eins og við þekkjum. En við svo sem bara sendum FH inn í sólina sko, það ekkit hérna...
Er haldið bara áfram að byggja og hana þetta byggja og smá þjóðum aðeins og svona, kemur þetta allt saman.
Og við kannski ræðum þetta afturhaldslega bara aðeins betur hérna eftir þegar við spáum í spilin fyrir úrslita viðregnina. Þetta kannski, að mínum mati ekkit svona kannski stórkurslegt afreg, en það eitthvað sem þurfti að klára 2-0 og það var gert. Og gert fagmælega.
Nákvæmlega.
Það kannski aðalatriði. Svo var það Grótta Víkingur sem mættust í tveimur leikjum. Gróta afar samferðandi fyrir leiknum upp á Nesi. 28-21 sigur eftir að hafa verið 16-7 yfir í hálfleik. Seinni leikurinn hins vegar nýfjafna sem Grótta vann bara með einu marki 28-27 í Samirinn eftir að hafa verið 4 yfir í hálfleik og hérna ég sá svona hluta þessum leik og þetta var ekki mikið að milli liðana þar. Hjá Gróttu Karlotta markaðist í fyrirleiknum ásamt Katrínu Önnu með 5 mörk og Rut líka með 5 og Daði með 3. Og víkingunum var þetta Ída Bjarklind er svo ofta á þau markaðast með 9 algjörlega frábær skitta og Arna Þýri með 3 í setnilegnum er hún Hafdís markaðast í víkingstúlku með 7 mörg og Arna Þýri með 5 Ída Bjarklind með 5 líka hjá Gróttu Ída Margrét mjög góð í setnilegnum 7 mörg og Katrín Anna 5 Sofía fín í markinu hérna með 9 bolta varða með hennar Signý var með 11 Mér langar svolítið að fara tala eins og víkingslið. Ég meina, mér finnst þetta bara, þær eru bara einhvern veginn að gefa allt í þetta, það flott stemningin kring einhvern liðið, þær eru bara svona, hvað sé, þetta bara, maður sér að það eitthvað projekt í gangi skiljuru, maður sér að það alltaf að endur nýja samninga við sterka leikmenn og svona, mér líður eins og sé verið að gera einhvern veginn allt rétt þar.
Það eru búin að vera, það veist, það er búin að vera svona byggingafasi þar svona í svolítið tíma, ef getum sagt það. Það er búin að ganga samt á líka, þú veist, ýmsu, búin að vera mikil þjálfaraskipti og það er svona búin að vera svolítið rót líka á mannskapnum, en svona kannski kjarnin er búin að halda sig þarna svona kannski pínu og svo náðar í svona leikmenn eins og Ídu Bjarklind sem bara blómstrar hjá þeim, sem er algjörlega frábært og eru samt enga séu líka með svona reynslubolta eins og Örnu Þýri og Hafdísi og fleiri sem eru bara búin að spila í ólisteildinni og taka slægin hérna með Víking þannig að það er bara búið að vera já, bara flott stemming það eru þarna nokkrar ungar líka sem að eru uppaldar Víkingstelpur sem að hérna hafa verið að spila með þeim eins og hún Esther og fleiri, þannig að það hefur bara verið nokkuð flott og svo bara það mjög mikið að flott sjálfbólið manna og það bara góð stemming það bara, já, það bara flottur andi í vikinni
Ég bara tek heilsugar undir þetta og hérna ég minna, sérðu bara svo að veist, einhvern tímann hefði svona félag eins og vikingur mist stelpa eins og ítu bara frá sér, mm. því hún bara raðin mörgum og það ekkert mikið á svona leikmenn sem eru svona öflu og skiltur, hávaxinn og bara svona svolítið með þetta það hefur verið svo dæmigert og það, það segir ýmislegt að það séu svona að klára samninga við bestu leikmennan sína þannig að vonandi auðveldar þá kannski líka fá leikmenn þegar þú veist að þessi sterku verða áfram
Algjörlega.
Og þannig að verður svona það verður spennandi að sjá hvað gerist hjá þeim
Það allan mjög flottu stígandi af því að þegar það byrjuði þá var bara fyrstu tímabilin voru bara núlsti og það bara rosa flottu stígandi og ég held að þetta tímabil hafi bara farið fram á væntingum hérna
Ég meina þær mæta bara í þessa leiki hérna með Gróttu með kassa núti og það eru næst í búin að koma sér í óttaleik sko. Þó þær hafi steinlegið í fyrirleiknum. En ef við tökum aðeins gróttuliðið og kannski vindum okkur bara þá í leiðinni í þennan leik sila afturhalding Grótta sem bara úrslita viðureignum sæti ólisteldinni. Og ég meina fyrir fram að myndi að halda að þetta væri svona 60-40 kannski afturhalding, það svona mitt faglega mat. Það náttúrulega bara alltaf einhver munur á milli Ólís og Grills og afturhalding búið að spila alltaf jafnan við mun sterkar anstæðing heldur Grótta í vetur. Hvað segir þú?
Ég held að þetta sé pínu, ég held að Grótta sé pínu komin á stóra sviði núna. Nú svona kemur bara aðeins í ljós hversu nálægt Ólís-deildinni þær eru komnar. Og þú veist, ég held, þú veist, það gerðist reyndar í fyrra þannig að þorir náttúrulega ekki að segja en Ég held svona alla jafna að ólisteldaliði standi svona sterkari hérna, svona að einvíinu bara með reynsluna að hafa spilað í ólis og sérstaklega því að afturheldingin alltaf í rauninni var ekkit lið sem endaði bara einhverjum núll stigum, það bara áttu fínt tímabil í ólis á köflum og hérna
Afturhelding vann bara IPV í eigum hérna, með allt undir hérna Já, í þrísið
Við erum bara, bara tala í rauninni bara liður ólis sem bara stóð sig ágætlega með að við mannskap og þar voru að koma upp og þetta Þannig að ég held svona, já ég myndi alltaf veðja og afturhaldið myndi taka þetta.
En ég held eins og að með svona svo gróttan ég búin að vera mjög hrifin að grótti, ég séð svolítið að leggjum, þær eru bara að spila hraðan og góðan bolta, þær eru með svona nokkuð sterka leikmenn í öllum stöðum, þær eru með Katrínu, landslíksmannski hæra hóninu og Karlótt í skittunni og þið er alveg svona, veist, íta frábær að báða með enda vallarinn sko. Ég alveg svona spenntu fyrir þessari viðregn og líka minni og þess hvernig umspilið fór í vor hérna milli Selfoss og IR, það fór bara í fimmleikja seríu og pökkuð hús og fjör og læti, þannig að ég ætla að byrja fólkum að vera með augun á þessari viðregn.
Já, klálega. Þetta getur verið mjög áhugavert og spennandi, sko. Þannig að, hérna, og þess að segja, þær voru líka, hérna, ég meina þær bara rétt töpuð fyrir stjörninu í byggarnum. Sem var nú ólýstildilega grótta
sem að Darja svolítið bara kláraði svolítið hressilega
þannig að það er ekkit langt í þar sko, en svona þess að segja, þetta svolítið stóra svið þannig að það svolítið þeirra sína
Já, engin spurning og maður veit líka hvernig stemningin getur verið þarna upp á nesi, þar eru menn alveg að setja svolítið í umgjörðina og
Nákvæmlega, má kannski hrósa þeim líka fyrir það á nesinu. Það flott stemming, þeir eru búin að byggja þetta upp og við erum ánáð með svona klúba.
Ég held líka alveg að, veist, ég held að gróta mæti bara með fulla stuðnismönnum í fyrsta leikskilurum mig og veist, hafa trú á þessu sko.
Algjörlega.
Og síðan pínu svona 60-40 líkta þessu þá kannski finnst þeim það nú klárlega ekki. Ef ég ekki svona á sigur rétt þá sjá þetta kannski ekki alveg með sömu augum og við sérfræðingarnir hérna í stúdíónu. Sela mín, það svo bara að koma lokum hjá okkur hérna í dag dálítið.
Já.
Búningaleikur.
Já.
Steinun Björnsdóttir búningurinn.
Já.
Og þar dró ég út konu eða stelpu sem heitir Alba Gunnarsdóttir.
Glæsilegt.
Hún hérna tók þátt á Instagram og við verðum bara í sambandi við hana.
Til
hamingju með þetta Alba. Ekki að maður að fá... treyju frá svona miklum topp leikmanni eins og henni
fyrirmynd og leikmann spurning
engin spurning eitthvað á lokusilla eitthvað sem þú vilt segja við almenna handbolta áhugamann
nei bara við viljum að sjálfsögðu sjá fleiri á vellinum við erum alltaf að hérna biðja það, þannig að nú bara það ógeðslega gaman að fara upp í hús og fullt af stemmingu og alltaf grillar hamborgarar út allt og viljum bara hvetja fólk til að mæta með fjölskylduna og hérna, slefti að elda og hérna, styrt íþróttafélagið.
Nú fer bara fjörið að byrja og þetta er hérna skemmtilegasti tími ársins þegar þessi stóru leikir fara í gang.
Algjörlega.
Það bara þannig. Við þökkum bara kæla fyrir okkur í dag og þökkum að sjálfsögðu sponsorunum okkar Ólís, Bónus, Vinnuföt, Dominos og Coca-Cola fyrir stuðningin. Áfram handbolti, áfram íslenskur kvennabolti.